mokili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye pourquoi et la mupe boye bolamuna banso na lina kanabisuli nene ya sango na lokuta la lingala na lolaka la Amerika uto studio zomna na nina sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa simana mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique. Yambo na kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala simana batomboki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzanie n'ango ezali on azoloba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga mbilinga kimia ekota.
Ve walingala ezwaki mpe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila to tunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bitumba ezana S wana woneza biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Na lina kanabiso lokoli ya lilu Antoine Roger Bolamba kosulola na langa nzimbu ya Ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante. Ma kambo maye manso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi yambu penza tukupesa bino sango na bokuse sango yango ilenge la mina mosali wa bino edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azungi Kinshasa simana mikolo miike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungili ya Minganga na Ekolo Belgique. Na biyano apesaki lobi loleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na top Congo yambo na bolungui na ye na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na ye mpe makasi na ye manso mazali ete kimia ezunga na mboka na ye. Alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique pameli bayike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nanga mokambi ya kala ya misala ya maponami na Ekolo Congo Démocratique AFC lingomba likambami na Corneille Nanga ezalinde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'autre côté pour Nango Mokonzi Akala. Mokonzi Akala a pesi Mokonzi Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a pesi bongo longonia na misala mia Luanda maye makambami na Mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bosengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya lingumba ya batomboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longonia na Ekolo Amerika na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye. Alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique akoki lisusu te kondimela tope kotiela motema na bakonzi ba Rwanda. Mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batomboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotu na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda misu na miso tina nini azali kokoba koluka makambo na Ekolo Congo Démocratique pe kokoba koboma bana bamboka bae. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungili ya dolar milion kama minei na tukumi bale na minei na Ekolo Congo Démocratique mpona mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna. Ntoma ya Ekolo Amerika Lucy Tamlin na mulakisi elongi ya Ekolo Amerika na manaka ma ONU mpona bilei PAM Jeffrey Prescott oyo azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique nde basakoli yango koleka bato 7 1,3 million ba kima bisika na bango ba vandaka pona bitumba na ekolo Congo Demokratika dolar million zomi misusu mikozalande pona lisungi ya mambi ma bokolongono na tina ya kubundisa bokonobwa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kongalaka na ekolo e. Batombo kiba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako bo telemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali fundami kopesa maboko na batomboki bo salama kibongo na mokolo mwa poso meleki po na bo telemisi bitumba mokolo mwa lomingo. Batombo kiba M23 bazali kokoba kozwaka bisika na teritoire ya Rutshuru. Nyakokoma mboka babotoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lac Edouard na kilometre 12 na mwambe pe 12 na mwambe na Nyamilima pe Ishasha. Lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mula kisi longi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batombo kiba M23 pe kulungo la mampinga mayango na lumbango penza na ekolo Congo Demokratika. Robert Wood azwa kima luba mokolo mwa musala mibale muleki toloba lobi luleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York. Mula kisi elungi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika a sakoli bubangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bubuki mbotele misi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood a sengi peli susu na ekolo Congo Demokratiki kozwa mikano na tina ya ba ya butambusi lingomba ya na tina kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Congo Demokratiki. Conseil ya sécurité ya ONU epesi ndingisa ete ba soda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Congo Demokratiki ba pesa maboko na maye matali tekniki epe bisale lito logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya nse maye matindama na Nord Kivu na ekolo Congo Demokratiki pona kosunga mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mondimamaki na ba conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki ndingisa ya kosunga Sami DRC. Mibumi bale sima na bokono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bubangi bozali mingi ete bumati ya variole de singe simienne eyebanaki kala na kombo ya variole de singe eye emonani na ekolo Congo Demokratiki pe esi ekomi bikolo ebele na nzinga nzinga epanzana na mokili. Bokono boye bumati mingi penza pe bokoma bongo ko sala mbeba ebele ebengami bongo variole de singe tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Congo Demokratiki uto sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kopanzana kupesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS esakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kubengisa lisangali ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope declaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pene na bato basato moi Djibouti Mohamed Ali Youssouf moi Kenya Raila Ondinga pe moi Il Maurice Anil Gayan bazali ba kandidato pe bazali ba pesi ba kombo pona kuulela kuyangela Commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mamad Faki kulungwa na ebonga ya Bokambi na yango ekino na 2025. Thank Jambo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbona kotika Bruxelles apamilaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya mutu ya pona ye ezali kuzungisa kimia na mboka tulanda mwa maloba ma president Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bia site internet congoindependant.com na Top Congo.
Na kozonga mboka, na zozonga mboka, na antuka na mikolo mike, bangonga mike kutu na koloba, po eza ili boso awa. Kisangani na kozonga, po nalingaki kutu na sakrifye likambo ya sante, po na kende kisangani na zana le 2 août. Nenzo tonde esenga ke abandon. Yangona obi, na sala yango, po na kisangani, bilo kwa kosala ezalaki. Aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à Snell, na lingi, likambwa centrale électrique wanesi la, na kokite lango, na kenegotala, na mwa makambo ebele, surtout, ba bitumba wana, ya bande konabiso, ba mbole na balengola, na lingi koyoka makambo wana na mboka na bisote. Na okende kotala yango, pembe ni natala et puis, surtout, ko remercier peuple, na biso ya Kisangani, ndenge ba yambaka biso, pe ndenge ba votaka biso. Donc, na kozonga. Et puis, na kozonga na mwa douta wa, eza lisos molaite, to kozonga pe na mama parce que sengela ki to kende na mama na le 2 août donc na kozonga pe na kotambola Congo mobimba bozala na bobangite le problème o tozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo yo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongoleni onso sepela toko kakokende kotala na kopesa na bambote na esengo okoki kokende te esika batu basepeli kaka na ndako na biso moko Kongo ba misusu bazana mawa baza kolela nga na ningo mona yango te na tienanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna kotseli biso moto oyo azokotsela biso na mboka sima na yango tokosala tozana na bambula ti na 2028 likambo banga eza wana ta.
President Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobilo leki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwa kipe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona likambo yango tuna kibongo kalaka mokambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamusi biso tobando kanisa teke ye na niveau ya zali akozwa maloba oyo bakabu ya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo Eliezer encore que dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani parce que tango bagingaki ba sala ba montage ya biloko wana na muto bakangaki soki Eric ke muto Nanga siko ke bapa kolape bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba ilo kwa ne simba kate utunyo sa mona kite tangu ba fongoli pe proses o babenga ki proses Nanga awa kombo a Kabila mutoyo akokaki kosite mgo asana kite paske an procureur general ako mema penza mutu boye li boso ya ba zuzi aloke asana preve ata mokote na biloko ba zoro ba wate
bongo bino bukanisi
si kompiza na ye moko sikonde a bimisi ango na monoko na ye wana si ko ekomi donc biloko nyoso IDP ezo sala na ba force du progrès wana donc nyoso ezaka sima na ye lokutana lokuta kadio shana kadio shana
kasi alobi pe ete ba sengi tango bitumbezo kikezo na mboka bazoka tamboka na ba rebel na bato ya Rwanda bato basenga kibomoko kasi bato opposition balingi na bango te atangi Martin Fayulu kuta boya na ye ba resultat Moïse Katumbi haza musika et puis Kabila kutaboya na ye banda kala ba resultat yango ingelo batekeze lembo ya kolakisa ete aza na sima makambo na tonye
no biloko ekamisa biso ezande oyo kozala ndenge balobaka mémoire coûte biloko soza bitumba ezana es wana waneza biloko na ye moko tango akoti bokonzi aboli shema nyonso oyo Kabila zalaki nango oyo bitumbe silaka na accord cadre ya Addis Abeba 2013 o bitumba ya ba M23 ne silaki na ba deklaration ya Kampala na ba reforme oyo esalema batu bazalaka jugé et condamné mais tango ye akoti na bokonzi batu ya M23 ye moko afongoli bango ba mandat oyo ezalaki ba suspendre ba poursuite nyonso contre bato baza recherché na justice sikoyo ntango lelo akoma olinga apakola biloko ya ba M23 na mutu mosusu surtout avec kabila oyo penza abundaki bitumba wana po azwa baakor wana po babanda okondane bato oyo ye atikaki nyonso kipe encore nanike andimela ye ke ntango azoloba wana sikoyo alobi ya solo epuis ntango aoloba ke bato balanda ye sikoyo balanda ye po totika ba M23 na Rwanda na bauganda oyo akoti sikuna bafanda mbela basa bapiage ndenge baosala entretien bato bazokufa kaka sikoyo biso PPRD tolanda ye na baorganisation ya baelektion kaka oyo eza non consensuel basendika ya ye moko tribal e tout ça wana bokolanda ye ndenge nini soki Kabila alobaki tokende baelektion te ba réseau eyebani tolobaki yango ba violation repetitive ya constitution na biso na mibeko ya mboka par rapport ya ba maponami oyo ezali démocratie ya kotisi dictature tokoyokana na ndenge nini
ye mpe Kabila alobaka te bato ebele ya PPRD na ya FCC ya kala bakenda kotia nanga eyenge oloba te ke ye moto atindi bamosusu oyo olobi moto bakangaki wana balobaka makambo John Numbi na makambo mosusu eza bilembo tete Kabila aza na sima ya nanga na barebele na batumbuki na barwanda na basusu
ya wapi ya solo ntango bato bakatisi oyo babimaki na PPRD bakoti na union sacré le parti na ye M23 azalaki mpe na union sacré na ye wana nanga bazalaki na union sacré so bakei kuna ekozala nde nini PPRD biso tozaka na ligne de conduite oyo ya biso ya résistance oyo akoki résistance azwi nzela na ye akei ekozala Kabila ndenge nini ntango baza kapable ya koprouve baza kapable te ya koprouve biloko bazoloba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba mpo bato bakomprendre ke eza ya solo Kabila aza nsima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na koshange kaka parce ke konome bato eza difficile estce délai akonome bato batiaka yango na constitution
bino donc boboye bashange constitution buku likonzi Kabila mpe azalaki oloba akoki koshange mpo eza na bamibeko bakoki koshange te me mosusu ezongisi mboka mwasi
siko Kabila alobaki me ashangeaki ba disposition intangible te me oyo aye oyo meme na ndenge bazonome omoni déséquilibre total ange anome mpe baguverneur ekozala kaka na format moko kaka ndenge aomonome oyo omonika province moko boye nde bakonome bango na baprovince nyonso so batikeli esignature biloko wana ekozongela te imperesi ya experimental biloko wana eshua
ata mpo na bomoko ya mboka po sikoyo tribalisme ekomi mingi likolo azoloba bokabwani tribalisme koinane komi mingi mobutu asalaki yango mpo na lisanga moko
ye moto akotisi tribalisme ye moko akotisi tribalisme akuti yango te
president kutu alobi ata na lingombani moko alobi mwa bokabwani bon baoyokana alobi makambo ya baforce du progrès tusa tomona ye mikomi eleki ata ndako ya mokonzi ya kala mobulu ekotaki na kati tusa makambo wana nyonso bino bozopesa ye yano nini
me kasi ntango abimi asali sorti médiatique oyo elakisi bien ke meme biloko baforce de progrès baosala eza ya bie mais entretemps oyo aoloba insurrection oyo bango wana force de progrès eza insurrection te parce que c'est contre les institutions kamwa procès boye ils sont contre s'attaque à la police lobby ezalaki contre siège ya parlement oyo batia discipline on sait ya parti politique oyo eza na pouvoir bango nde bamonela police bamonela nini ka image oyo eza na SK alie place ya armée il faut ezala bazalene me tala siko biloko basigne kuna na balwanda wana ke non bagroupe armé nde esala siko omoni place bazali ke ye il faut a désarmé ba FDLR estce na elekolo ya Kabila tozalaki susu na biloko ya ba FDLR na mboka na biso utozongisi yango ye moko kaka
président Kabila ango mpo aza wapi mpo mikobilikia olobi bato ya UDPS bafundaki ye balobaki maki
aprofite na ntango toza na resistance azosilisa test na ye
akima mboka te lokola bato
kokima nde nini bango nde susue na bango ke Kabila azala te mpo baregne seko na seko
alaki ete bakokundola makambo bakokundola bibembo eza na kati ya batiroir ya baplaka esalamaki makambo wana mingi corruption mpe makambo yabe eza na batiroir yambo akoma na pouvoir donc bino nde bozalaki na pouvoir bato bakokangama mingi
medi ye moko aoloba ango mpo anini parce que bato na ye epuis bato baofunda bango banani entre bango kakati IGF eza ya ye moko mais so sikoyo bafundi kaka bakamarade na ye o justice ezosala otika kotrenir image ya bato ye kaka mpona kodefendre bakazali wana mais so eza Kabila meme na biloko ya lokuta aza moto ya liboso koafirme makambo abanda kasi na oyo eza resa oyo ya ye moko
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya PPRD Lingumba ya Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila Kuyanula na Maloba ma Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sike komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante tolanda.
Manda chante mbote na yo esika uzwami na ekolo Congo Démocratique toyebi kozali moyembi monene oyo yomokili mobimba eyebi mbote na yo esika uzwami.
Mbote papa.
Atuka tosepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presente lisusu yomoko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala baye ba manda chante azali nani.
Manda chante azali moyembi ya Congo abana yi musique na chorale na ba ministère de la voix. Et puis bon, voilà. Manda chante, musicien, chanteur congolais.
Na carrière na yo pomoni via mutu ezali kaka fuko le kapena ba oyele ba meka ko betla biso lisolo moke
bon la difficulté ya bien yali mingi peza na kati ya difficulté mais ojo ko apprendre ezala le tokena ebe kol dena yina wingi ba ombaki ba jero ba zo jere jera jera ga a courza le logo nyo se tali ura tire le logo nyo se zema be ali ba bon jero la difficulté ya lagi mingi ya souffrance kanga ya ko apprendre comment être un bon musicien un bon chanteur comment être un musicien par exemple na ba rôle ba musicien disciple la musique ni nganini ba difficulté ya ngora sinon pona nga iranda ngana ko malelo na celebrity na na ko manda na kata mbuka na ngongo voilà
manda chante lelo ozali nkumu ndenge ba benga ka yo nkumu manda chante pona nini nkumu d'abord
quoi ndenge na mbuka na kata na kitsasa boy ba mona ngana place ba mona ngana place ba lo jiri kama ba orchestre parce qu'à l'époque mais je dirais ba musicien congolais nyoso Tukenaye na bango Gabon à l'époque sous la sœur Ginzemo sous la sœur Ginzemo ya Tuya Muse na la chef d'orchestre Tukenaye na orchestre wana ya groupe wana de Ginzemo ya Tukenaye na Gabon pa ya président Omar Bongo donc ça y est quand même honneur pour la ngana diriger Bachowski Basimaro bandombe ba depao ba wera son ba banyoka longo na yagi facilité makama mbuka o itali mbuka yango ba ba geno voilà na ba titine na yo za longo na ndengo zo jere malamu ba pusi na pasa balabala ndepe na pasa nkumu na zo na zo na village thing kumu ya liroa donc mokonji
Matondo mingi manda chante. Est-ce qu'il y a moyen ou sepeli sabato yo bazoko landa biso muke ou salata kapela moko boye avant de continuer li susu au mwa masolo na biso muke?
Zene nyon sona kotambola na leli maleo. Est-ce que la mwasa ni bosona ni mi pasali bala mama mounoe?
Mande mwese bele wale ya liberté.
Nan zembeli yon zembo ya bolingo. Anga mwana mama ye. Ande motema na kona tofanga na yo kanda ngobila ema.
Anze mwese bele parmi
biso dona posa ya biso dona posa lilo kongole moko bende komwa makasi na États-Unis azwa biso amunza biso pe na structure tozeme na papa Simaro Masia banze molaye tuzo banze mawenye sur le producteur amone wo la bien tuzo beta na Kinshasa tuzo beta na France tuzo beta na Londres soki ndego moko makasi amone pe na États-Unis wo la bien ya ku presenter ba ngombe mongongo ya mboka voilà.
Mbela na yo ebwakami bato bandeko bazali kolanda biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya ku presenter ba œuvre poto lingito lobela ngo tangi ba kombo ya minene lokola ba papa Lutumba Simaro et tomoni lisusu c'est vrai ou expliquer pona nini kombo ya nkumu manda chante mais toye komona pe lisusu banda yo moko sali lingomba na yo oyo azali ko évoluer un peu na éviter tourbe ngon carrière solo ou quoi mais osali mouvement na yo moko personnel okorobet la somo li solo ya mouvement na yo.
Ouais, groupe Ganga la balade depuis 1998. Donc le lot a totalisé au moins 26 ans le lot groupe Ganga. Na sali ba disque au moins 4 5e disque on a ça là on a eu la confirmation dans tout dans la studio. Na sali ba featuring na ba na grand musicien lokola Lokwa Kanza, na chanteuse Mune na mboka lokola Maman Bilabel et groupe en tout cas se portait très bien mais toujours quand même change. Papa Lutumba Simaro na bomoi na bagi kirai makabanze munaye po ezana tunzu na kato bomoi ya tanza mbazui ye lukula aje kendaki. Nongo mwoto zana baripertuwa la Simaro uya oke jaza bana oke epito zana banze muna pisa wenge penga na utila wenge na banze muna ngamuku wala.
Mada chanto tangi kombo ya tesa tena hivi kuza kipe na ndingisa ya kuyemba.
Tesa yali grand frère ya balateli biso nzela. Tesa yali grand frère pasi nga za fifa njili na bota mina njili na zamo na njili. Papa tesa d'alliance ou bien grand frère son tesa d'alliance. Azaki chantera mounye na njili hafa na quartier 9, la quartier 5. Di plasu wangana iblakie, a quartier mibale wana. Azaki grand michien, lelo pso kuyemba wa banzembo. Ya ntesa, ya banzembo usawana hote, ya banzembo pe ya facilite kuna uyemba. Azaki chantera usawantera peyi. Biso zoli laga ba valera peyi. Bele ba kei mingi ba pobre. Alo ba kipe ba valer. Valer ba ze beye la poto lelo ba wikilo azana etazine zilazu. Azana etawa goza la taza muta goza la gishasa watu afungate kola ya gitaa. Tuzana ba gitarisa mine na poto lukola ba shiko ma watu. Papa na msua misolino. Baroksi, chimpaka. Ba dodoli. Tuzana ba gitarisa mine na lukola ba papa noel azana ba poto. Bazana ba etama. Bazana ba mbongo te ba rivedina ba ope zate. Donc, voilà pepe pasi la misu ya li ke ba valer. Fuma pisa ba on valer. Na kada pei ba valer baza ba na valer te biso ba pese biso ba briva ba mer chanteur na pei me rendu ma pei mana pese zate la tuzo na kada souffrance biso so ko ta politique de ko ta pei parler de peuple te voilà tuzo le araba konza mboka ba pese ba valer na place
ezali vraiment maloba ya malamu manda chante poto zali ko kokoma petit a petit na suka ya masolo na biso mais oyebi yo moko o zali na musique banda kalo sali ngomba na ope iza pepe na ba plus de 22 ans maintenant là o sali ba album est belé au voyager mingi au beti ba concert mingi au kuteli na ba oui le ba meka ko yibisa biso moko na ngonga oyoyo vraiment est-ce que manda chante azali ko regretter nini na bomo inaye banda poni ko développer talent na e ko sa la carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta na ngo poitrine le lolo bake na zali moto ya esengo
oui na zali moto ya esengo liboso parce que nzambi wa sale mokilio yo atina ngana kata kongo après nga mongongo et puis ayo kisi mongongo na nga a travers ba kongole nyo swipe mongongo na nga ezali déjà va congolais déjà facilité congolais ba dilo chanteur monel na katambuka ba chanteur ba zabe mingi menga boye bana boyeje zero ali boso ngana ko lobake esengo nga makasi yango wana ya mibale musique bali singa yi mwasi musique bo singa bana ba itangi si bana ngai musique ezo ko tsanga na ikut singa na ba konzi bele e monde kaka nga mbuka te ya nga mbuka te pena
Ezala ki alanga nzembo manda chante na kuyanola na Antoine Roger Bulamba po na Viwa Lingala. Ya motu yelizala ki mo konze ekolo Kongo Demokratika apameli mo konze kala Joseph Kabila kuzala sima na batomoki ba AFC ya Kone Inanga. Matondo mingi na Bino Banso, matondo mingi na George Sanyo, na Sidrak Franklin, ezala ki wabino edis.